nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greci. Nsemmilkom natikom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ir-raħal. Llum se nitkellmu ftit dwar l-istorja miktuba tar-raħal u biex niżvolġu dan is-suġġett għandna magħna lill-Professur Henry Frendo. Henry Frendo huwa l-professur anzjan tal-istorja fl-Università ta' Malta u studja f'Malta, l-Italja u l-Ingilterra u għallem f'bosta universitajiet kif ukoll ir-riċerka f'arkivi fl-Ewropa, l-Awstralja u l-Amerika. Fost diversi kodba li tagħna l-Professur Frendo tul dawn diversi snin ta' attività fil-kamp ta' riċerka, nistgħu nsemmu dawk dwar is-7 Ġunju Manuel de Mec, il-Partiti Politiċi Maltin, storja dokumentarja tal-iżvilupp politiku Malti mill-Franċiżi sa sħubija fil-Kunsill tal-Ewropa, il-kultura u l-identità ta' pajjiżna, volum li huwa edita flimkien mal-Professur Oliver Frigiri, storja soċjali ta' Ħattart, il-biografija ta' Censu Tabone u ta' George Borch Oliver u anki l-istorja tal-ġurnalizmu f'Malta matul l-aħħar żewġ sekli. Profs, merħba fil-programm tagħna, grazzi anki li bqajt din l-istadina li tkun magħna.
Grazzi lilek.
L-ewwel mistoqsija bil-fatt li xtaqt insaqsik hija x'inhu ħanajtek dan il-bżonn li wieħed ikollu storja ta' lokalità. Forsi hawn min jgħid Malti hija żgħira u l-lokalitajiet tagħna fl-aħħar mill-aħħar mhux kollha l-istess storja għandhom.
Le, mandomx l-istess storja, hemm ovvjament ħafna similaritajiet għaliex Malta tqarraq bik, għax inti Malta taħseb li hija post żgħir u allura m'għandekx fiex tintilef. Fil-fatt, waħda mill-faxxin il-kbar tal-gżejjer Maltin hija li f'dak iċ-ċokon hemm daqstant kumplessità u daqstant storja u diversità. Jiena waħda mill-mistoqsijiet li jistaqsuni dal-aħħar kont Pariġi il-professur li kienet jikkoordina d-diskussjoni li kienet fuq il-Konsilli Lokali, għalli f'Malta postan żgħir x'qed lilkom tagħmlu l-Konsilli Lokali. U dinna se tiġi pubblikata, veġiba tiegħek wara tiġi pubblikata. U qatlu veru, qatlu minn qatt ma ġejt Malta, u qalli li qatt ma ġejt, qatlu mela ma tafx qed tgħid, qatlu għaliex iċ-ċokon waħdu mhuwiex kejl tal-komplessitajiet u tal-diversitajiet li għaf ikun hemm li għaf inħolqu u traumu u ntaġnu tul is-sekli f'post. Għatlu f'Malta għandek dik il-komplessità u dik il-diversità. Għatlu apparti minn hekk għatlu Malta ma dirilx li kellha tibqa' barra mill-istituzzjonijiet li għandu l-Kunsill tal-Ewropa għall-entitajiet lokali u reġjonali. Kombinazzjoni il-biraħ tlula kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi jew inħattart u qalli qabel ma qrajt il-ktieb tiegħek fuq ħattart, qalli nistqar qalli umilment illi ma kontx qed nifhem x'kien ħattart u ma kontx naf kważi xejn fuq ħattart. U jiena ngħid l-istess bħalu. Jiena tallimt ħafna meta kont sindku ta' ħattart. Tallimt ħafna għaliex ix-xogħol tiegħi rrikjeda illi ovvjament nifamiljarizza ruħi ma' kull rokna li kien hemm fil-lokalità kollha kemm hi tqalib kollox għax tqalib parti minn ħattart. U wkoll niddefendi l-interessi tar-raħal, però il-xogħol ta' sindku wkoll qarrabni ħafna ma' nies ta' kull klassi ta' kull sfond li kienu jgħixu u li kellhom ħtiġijiet minn mod u minn ieħor fir-raħal. U qabadni kurzita kbira biex naprofondixxi daqsxejn l-istorja tar-raħal. Fil-fatt ktib dal-ktib The Life of a Maltese Casale fuq ħattart illi kien inħataf u li naħseb li għadu landmark tal-lokalità. Li kopri però u studju kważi soċjoloġiku fis-sens li mhux sempliċement l-istorja wkoll, imma x'kien isawwar ir-raħal, x'kien jannimah ir-raħal, min kienu n-nies li jgħixu fih matul iż-żmien, għax dar raħal li nbidel immensament, jiġifieri hekk tara pereżempju l-lista tal-milizzja fil-bidu tas-seklu 12. Issib li ħattart kien hemm ftit bdiewa, ftit raħħala jgħixu fih, in-numru l-ikbar numru minnhom kun jew ma tardo, kun jomhom, għax aktar mhux probabbli mis-Siċilja, li x'aktar ukoll taw isimhom lir-raħal. U qed nitkellmu fuq ftit nies, jiġifieri kellek nixxija waħda, qed nitkellmu fil-wiet, il-wiet jiġifieri tal imdina bejn ħażebbuċ tajjeb u naxxar. U qed nitkellmu fuq popolazzjoni qed jidhir fis-seklu 15, pereżempju, erba' sekli wara ġifieri, popolazzjoni ta' ħattart kienet 115. Popolazzjoni ta' ħattart illum tajjeb jew ħażin tqarreb 11,000. Biex nagħtik idea ta' kif inbidel radikalment il-post. Naturalment bil-mod ma tnajmu fuq temp ta' ħames sekli, però naħseb li r-rapidità li biha seħħ tibdil u l-iżvilupp f'dal-aħħar snin hija waħda li wieħed irid jaqgħod attent ħafna fuq għax hija frankament preokkupanti.
Prof, skont sassek ukoll din il-mistoqsija ħa ngħidlek wara li stabilejna il-bżonn li wieħed anke jikteb l-istorja. Kif għandha tinkiteb l-istorja tal-lokal għax ħafna drabi ġieli jkun jgħid uwi wa dak huwa ktieb li veru jitkellem fuq dak ir-raħal ma fih ħafna pomposità. U għalix jiftaħar xandu r-raħal, forsi anki jinki l-raħal tal-qrib għanajtek u ħwejjeġ bħal dan.
Naturalment, il-diversità timplika u koll ċertu distinzjonijiet. Issa fil-kas ta' tliet villaġġi, dana għal-żmien twil kienu jagħmlu parti mill-istess parroċċa, parroċċa ta' Birkirkar, parroċċa ta' Birkirkar, Birkirkar kienet pajjiż kbir, tantu hekk li fis-seklu 15 diġà kellhom popolazzjoni ta' 445. Illum forsi tara ridikola, ma dak iż-żmien kienet erba' darbi dik taħallija li kienet ikbar minn ħattart. U kienet kopri medda kbira, u ġifiri sal-kappelletta taslim, sa-xat, il-gargur, l-arar, ġifiri fej ċensu barbara, ċensu braret, tal-law il-bandera ingliża, f'dik l-għolja, merka fej kienem u koll batterija, f'izmi l-insurrezzjoni, maħta mill-iktar stazzjoni importanti tal-rezistenza. U naturalment, għan għidaw t-let irħula li kienu irħula, t-kienu fuq irħula zaħin, għasmi mita jruħ kull wieħed, ġifiri. Issa tittibla mill-bidu, jiena fil-fatt waħda mill-affarijiet li sorprenditni ma kontx naf għax dħalt fl-arkeoloġija wkoll. F'ħattart skoprejna graffito ellenistiku. Ġifieri dan nstab qabar fit-trilinja. Jiġifieri ifisser illi inti diġà kellek ara kemm ilu abitat b'xi mod jew ieħor dal-post, żgħir kemm mhu żgħir, tajjeb, imma ara x'profondità x'depth għandek ta' abitazzjoni umana. L-abitazzjoni umana minna nifissa bil-fors tal-traċċi kifinu dal-graffit. Umbagħad li nafu naturalment kif qed ngħidlek mill-lista tal-milizzja, tajjeb il-milizzja kienu importanti ħafna kif taf inta li Malta kienet dejjem fil-biża' ta' ħabit mill-kursara mis-saraċini musulmani u allura rrid ikun hemm nies lesti biex morru jiddefendu il-lokalità, għandek il-famuża ballata ta' Katrin tal-Imdina fejn f'nof stieċ la Russja ħrab miċ-ċeremonja biex morru jiddefendi artu kontra ħbit tas-saraċini. Jiġifieri minn il-Medjuevu, mill-bidu tal-Medjuevu qed ngħidu li inti għandek komunità rurali, agrikola, illi taħdem fl-eliqi, bil-gniedes, bil-bowla, bil-żwiemel, eċetera, u tipproduċi u trid tmur imbagħad tbih il-bija. Ħattart ma kienx market ta' ma ħażabbuġ kien, jiġifieri x'aktarx il-bija dawn kienu jieħduha ħażabbuġ biex jibgħu l-qrab post, però ma tesklux jieħduha l-belt ġifieri. Ovvjament għandek biż-żiemel mir-rabat sal-belt kellek tiżbaħ tliet sigħat u nofs, speċjalment jekk tkun mobbi. Qed nitkellmu f'dak l-akwati, dak trid tikkonsidrahom għaliex hemmhekk huwa l-oriġini tal-lokalità dik hija. Mbagħad naturalment jibda l-bini, jibda xi kappella ta' San Pawl, xi żewġ kappelli li sfortunatament erduhom id-dinja l-Ġermaniżi fil-gwerra, li pruvajna nfakruhom il-tilapidi hemm bl-irħam biex ifakru li hemmhekk kien hemm kappella, għax ħafna nies illum tilgħi ma qas jafu li daqat kien hemm kappella, hemm ovvjament għax l-istorja kif nafu sfortunatament tal-pajjiż l-istorja laqas l-istorja lokali. Mija Malma jien fl-opinjoni tiegħi l-istorja lokali għandha tkun l-ewwel forma ta' tagħlim fil-lokalità, fl-iskejjel kollha tal-lokalitajiet kollha, għaliex hija l-qereb mezz ta' kif tifel għalief tifla tista' tibda tifhem l-immedjat tagħha, il-madwar tagħha. Però tifhmu b'ċerta perċezzjoni ta' profondija, mhux ħares li biss, tindura x'hemm warah, jew x'kien hemm qablu, u x'ġi warah. Għax hekk inti m'għandekx il-perspettiva, allura ma tistax tpinġi, ġifieri jiġi kollox ċatt. U għandna ħafna affarijiet ċatti, sfortunatament. Fosthom ħafna memorja wkoll, dak inti m'għandekx ma tinkidibx l-istorja, il-memorja kif se ġie preservata. Tajjeb, tinsiex li inti qaskri trattima kellek qabel is-seklu 19, jiġifieri trid tissib xi pittura, xi graffiċi, xi grafika biex tfakkrek sfortunatament jien erdu ħafna postijiet u qed jitilgħu bini ħafna iktar roli, jien erdu ħafna ġonna ħafna ortijiet. Issa meta tajt ortijiet, meta titkellem fuq tliet irħula ħattart fosthom, u qed tajt li qed inqerdu l-ortijiet u l-ġonna, qed tajt li qed tinqered qed titfarek l-identità li fuqhom dawna inżaraw u nblew. Għax jekk tara pereżempju x'inhu huma l-mottos ta' dawn it-tliet villaġġi, huma kollha marbutin mal-ortijiet u mal-ġonna. Kolla, ħallija, swavi, frukto, rubeo, bifrot, ħelu, nħammar. Taħattart, floriġer, rożis, ħalo, ifjurit, bil-wart, infewwaħ. Taħal-balzana, hortibus, undikwe, septa, maluqa bil-ġonna minn kullum kien. Ma l-inti meta tneħħi l-ġonna, etneħħi l-lokalità. Etneħħi dak illi ta' sura li l-dik il-lokalità. Iġifieri jinnaħseb l-importanti ħafna li wieħed jirreġistra x'għamel lil dik il-lokalità, x'ħoloqha, x'mant miegħha. U allura inti tibda ssir konxju tal-ħtieġa li tippreserva almenu ċerti aspetti li jikkaratterizzawha. Iġi nkellex se jibqa' minnek. Pereżempju għandna fil-triq il-mitħna triq medjevali. F'ħattart kellna dar skedata. Medjevali, għadjem, għandir taħħa kombinazzjoni qoddimi fil-dal ktib The Life of a Maltese Casale. Dara, problemi ta' svilupp. Da' minn xtra, li t-waqqa l-bicċa ta' fuq, li kienet qasatri Anglu ġifiri propju matanċ għanna eżemplari, naħseb forsi jem ieħor eżemplari medjevali bħalna. Biex jagħmel kamra ta' sodda? Issa, tifhem li ta' irid iżid kamra ta' sodda x'il-bini jogħla, forsi għandu biex jixtri dar. Imma titqgħod ħafna tent, dan post skeda tiġifieri, ma tistax iċċedi fuq dawn l-affarijiet. Mill-banda l-oħra llum f'di triq, pereżempju, vera lejn tarfa, ingħataw permessi biex jinbena blokk appartamenti daqstinja ġifieri. L-istess triq. Mela fil-dik triq għandna dar skedata medjevali. U fl-istess triq għandna blokk appartamenti biex ngħid li hum iżbieħ ma l-estetika ovvjament tal-post wieħed irid jibża liha. Però, mbagħad apparti daw l-aspetti ta' reliġjożità, meta saret parroċċa ħattar, per eżempju, meta saru l-parroċċa kollha importanti, għax meta ntiss il-parroċċa. L-ewwel ħaġa l-parroċċa diġà qiegħda tagħtik identità. Barra milli qed tagħtik identità u tassoċja ġifier ma' patrun, tajjeb ma' titular, tajjeb jiġifier fil-każ ta' ħattart, ovvjament għandek Marja Assunta. Fil-każ ta' ħallija għandek is-Salvatur, fil-każ ta' ħalbalz għandek il-Nunzjat. Apparti minn hekk inti għandek mezz ta' organizzazzjoni soċjali qabel ma kellekx, għax għandek kappillan, għandek organizzazzjoni, għandek struttura, għandek knisja ma tisir il-knisja parrokjali, allura ċentru fuklar fejn jista' jintaqgħu in-nies, il-popolazzjoni tibda tikber. Pereżempju jekk tara sejjer popolazzjoni, demografija hu aspett fundamentali mill-istudju ta' kwalunkwe lokalità. Jiena hawnhekk approvajt ninumera x'għad kif tibċaqgħu artikolu li talbu nikleb għall-xirivista tal-festa u tal-parroċċa. Id-diversi aspetti illi ħassej fuq ta' ġifieri li jiddistingu daw it-tliet irħula b'ħattart insomma forsi l-iktar importanti xilhom huwa l-ikbar wieħed minnhom kollha ħattart qabel ma kienx. Mela għandek id-daqs, ċokon, kien ċokon. Imma mbagħad ara kemm kiber u ġifieri jekk inti tħares lej ħattart pereżempju fis-seklu 15 għandek 115 ruħ jiġu fih, ħalbat għandek mit ruħ jiġu fih. Mbagħad tibda dejjem tira sal bidu tas-seklu 20, ħattartu ħalbalzanu ħalli qabżu l-1000 sew. U ħattart qabeż l-2000, diġà sa 1921 ġifieri. U naturalment jibqgħu jiżidu, ġifieri d-daqs huwa aspett importanti. U mbagħad għandek l-istorja ma tistax assolutament tellimina għax kollox isir fiħdana, però r-rabta ma' ġeografija importanti ħafna u d-daqs huwa aspett. Aspett ġeografiku, fil-qed nitkellmu fuq irħula medjevali. Imbagħad għandek it-terren, ġifri jekk huwa agrikolu u rurali, mela mhux urbanizzat, mela mhux qed nitkellmu fuq belt kosmopolita, mhux qed nitkellmu fuq il-Belt jew fuq il-Birgu fejn inti għandek ir-rabta mal-baħar, le r-rabta hija mal-art, it-titlu għall-art, ir-rabta hija mal-larinġa tad-demm, mhux mal-bastimenti tal-port fil-port, ġifieri għandek fiżjoloġija differenti, kompletament differenti, stil ta' ħajja differenti. Imbagħad il-karatteristiċi tal-pajżaġġ li jinfluwenzaw ukoll il-produzzjoni. għalhekk l-importanza tal-ġonna u l-ortijiet. Id-demografiji semmejthom illi jibdew ftit-ftit jiżdielu però li huma relattivament żgħar. Li effett għal l-okkupazzjonijiet, pereżempju jiena tħallt ngħid tgħallimt ħafna ġifieri. X'kienu s-snajja u l-okkupazzjonijiet illi f'din it-tipoloġija ta' għajxin kont issib illum m'għadekx. Kont issib f'post bħal-ħattart u l-issib finħawi oħrajn. Per eżempju, il-buttar. Il-buttar naħseb illum ħafna saqsja mhux inhu. Il-buttar kien dak li jagħmel il-bettija. Il-bettija l-inbit, għaliex l-inbit għax għandek id-dwieli. Mela inti qed tipproduċi l-għeneb, qed tipproduċi l-inbit. So, il-bettija. Għandek il-ħaddiet, mhux biss il-ħaddiet li forsi li jagħmel in-nal ta' żwiemel, għaliex? Għax inti qed taħdem bil-gnieda se taħdem biż-żwiemel, taħdem bil-bowla ġifieri, hija parti integrali mill-ħajja ta' kuljum. L-istess il-furnar, ġifieri li jaħmi l-ħobs u qasmu qed nitkellmu fuq postijiet żgħar fil-kasta ħattart kellek ukoll biċċerija mbagħad għaliex kien hemm ħafna raħħala li jġibu u jsemnu l-baqar u l-barrin. Ġifieri naħseb li wieħed biex jiktar storja tal-lokalità m'għandux jillimita ruħu għall-istorja. Ċwe għall-istorja kronoloġika, għall-istorja konvenzjonali, naħseb li għandu jiftaħ fiħdan iż-żmien, għax kollox fiħdan iż-żmien, fiħdan l-ispazju, iseħħ fid-dinja. Tajjeb, ġifieri importanti li jkollok dik il-kuxjenza inti.
Fil-fatt kont se nsaqsik anke mistoqsija fost marbuta ma' din, fejn issir ir-riċerka, x'hawn hekk ir-riċerka ma tistax tkun limitata biss fir-raħal. Ġam il-punti li semmejt trid anke wieħed jifrex l-orizzonti tiegħu anke s-sorsi għad-dokumentazzjoni fejn jeżistu.
Naturalment, l-ebda raħal mu kompletament maqtuħ. Għaliex inti tinsiex li ir-raħal għandu input u għandu output. Ġifieri jekk ngħix ħattart ma jfissirx li bil-fors naħdem biss f'ħattart. Tajjeb, ġifieri meta bdew jiżviluppaw ċerti affarijiet, mhux tant f'ħattart, imma forsi iktar postijiet oħrajn bħal ħall-qormi jew jekk hemm impikk it-tarsna pereżempju, ma jfissirx neċessarjament nibqa' naħdem ħattart. Apparti minn hekk għandek input u output. L-input pereżempju jekk tara l-arkitettura tal-lokalità. U tara l-dawk li kienu jgħidulhom każi rurali, ġifieri, veleġġaturi. Ma veleġġaturi ta' uħud mill-iżjed nisonja u magħrufin fil-pajjiż li kellhom il-veleġġatura però fir-raħal. Per eżempju jekk tara Casa Barbaro, fejn kien joqgħod l-imħallef JJ Cremona. Hija veleġġatura. Hija ġojjel. Soqfa dipinti ġifieri. U għandek diversi minn dawn it-tip ta' mansions f'ħattart. Casa Marchesa pereżempju, John Akbar, Sant'Anton, Villa Bologna, fejn kien jgħix Lord Strickland. Grazzi għal Martu insomma. Ġifieri titkellem fuq Lord Strickland. Lord Strickland mhux qed titkellem fuq ħattar biss. Titkellem fuq Tasmania, fuq Western Australia, Mabel Strickland twildet Sydney. Ġifieri ma tistax inti tillimita ruħek għar-raħal qesu l-bidu tmiem ta' kollox. Ħadd qatt ma ħareġ minnu qatt ħadd minn barra qatt ma daħal fih. Naħseb dik hija mentalità parrokkjali immens u sfortunata immens. Illi ċerti rħula forsi għadhom ibatu minna u anki post bħal ħattart minn kien ħattart tant kiber u tant infirex għadek issib nies li huma speċi oriġinarji indiġeni ta' ħattart illi minnu li joqgħod hemm 20 sena, 30 sena, 40 sena għax ma twilidx hemm jew ma kienx proprju disentu. Isuħ barrani. Mentalità li jiena minn magħha xejn, jiġifieri, però nifhimha, għax jiena voli li ħafna ngħix ħattart, però m'inhix ħattart furjana. Ġifieri ċerti rabtiet inkredibbilment ta' tfulija u ta' żgħażija jibqgħu influwenzaw, Però l-mobilità llum tant żdiedet li naħseb li tkun qed titlef ħafna talent u ħafna possibilitajiet jekk inti tibqa' b'din mentalità proprju magħluqa parrokkjali li dak minn hawn u liħor minn barra minn hawn.
Prof, zbrabta anki ma dan li qegħdin ngħidu, inti anki kellek l-esperjenza minn kif kont sindku ta' ħattart. Kemm il-Kunsilli Lokali qegħdin joħorqu għarfien lejn l-istorja lejn anki l-identità tal-post.
Ifimni naħseb li qegħdin. jina seb li din, għax, do, ħagġa jina, najt għalija ma konċ naħseb tiku kon niktab dar tipi kumma xaxkil l-opportunita li nkun sindku u kolli dawk l-okkazjonijiet li nitgħallem, nerġa' ngħid nitgħallem. Imma nemmen it-tagħlim qiegħed hemm biex tiddivulgah, mhux biex iżommu għalik, ċifier dik aħċa l-qatma minn dejjem mhix kolezzjonista, jiena kien se manuskritt jew sibbiċċa dok informazzjoni. Nara kif nagħmel biex xi mument sooner or later nuża' u niddivulga ġifieri dak l-iskop tar-riċerka mhux li żommu magħluq aħna min jaqfilhom fil-kexxun u jibżgħa jħallil xi ħadd jarhom min dak il-mentalità li assolutament nirriġetta. Naħseb iva, jekk tara pereżempju għandi hawnhekk xi pubblikazzjonijiet anke fuq ħallija pereżempju, hemm xogħol ta' Stanley Fiorini fuq ħallija, hemm xogħol ieħor illi edit jaħ Don Giuseppe Fenek, għax tinsi x'inti mbagħad tibda tħares anke lejl l-anniversarji ta' meta saret parroċċa, ta' meta nbidel kisja parrokjali, ta' meta ġiet l-istatwa l-var, fejn ħadmet minn ħadima, ħafna drabi huma nies mill-lokal. Anki jek tara l-knejjes, per eżempju, Thomas Dingli minn ħattart. Dak li Bernard Nisja jidir li taħal Balzan. L-istess, ġifiri, naħseb li l-konsilli, sfortunatament, ma jistawx jagħtu donazzjonijiet biex jinkoraġġu ċerta attività fil-lokal, per eżempju fil-armonika, l-banda, jew in-nar, jew aspett tant importanti mill-festa tradizzjonali Maltija. Għadni kif rajt ftit ilu l-kaxxa infernali ta' ħaż-żebbuġ minn fuq il-bejdhom 11 kwarta bil-lejl. Fenomenu spettakolari jiġifieri. U ħallija, ovvjament, m'għandix għalfejn ngħid fuqha. Issa tajli dina ħabba l-Kunsill, mhux ħabba l-Kunsill dawn huma tradizzjonijiet kbar li ġejjin minn deċennji kbar. Imma l-Kunsill jekk huwa jirrappreżenta lil-lokalità, jista' jgħin fihom, jista' jgħin anke fl-attività kulturali. Pereżempju l-idea li inti tagħmel festa tar-raħal, jum ir-raħal, li inti tagħmel innu tar-raħal. Qed iżid l-identità, tagħmel in-nies konxi tal-identità tagħhom. Jiena niftakru waħda minn affarijiet li għamilt kienet proprju għamilna innu ta' ħattart. U nista' ngħidlek ukoll li tlabt il-Ġofri Ġiri biex jikteb il-kliem. U tlabt l-maestro Ġovella biex jikkomponi il-mużika u dana innu li ma kienx jeżista qabel, ġifieri li baqa' jitkanta mill-kor, mill-kor tal-parroċċa u jindaq mill-banda, ġifieri naħseb li dak huwa aspett ta' identità. Kien hemm ġifieri kien hemm interess poetiku diġà f'ħattart, pereżempju jekk tara Don Franz Camilleri fil-1951. Għanja lil-ħattart, meta titla x-xemx u d-dawwal djaru ġonna kollha wart, l-isbaħdija l-ola fwieħa jimlow l-arja ta' ħattart. Ċfir da mhux il-Kunsill Lokali, ħafna qabel il-Kunsill Lokali, imma l-innu tal-lokalità, f'dal-każ l-innu ta' ħattart, għandek lob fuq l-istess temi. Tajjeb, ġonna li fewħu biż-żgħar tal-Larinċ, djar fl-isqa' għajn dellija, ġawra ta' tempju, dera ta' ġmiel, il-ken ta' hom għal dawk li bkew. Għandek mezz kif t-identifika mal-post poetiku, naturalment, romantiku. Ma għal-ħares n-neħu romanzi minn kollox, u poezija minn kollox. Dal-għoddu kontet naqra poezija tal-Oliver Frigir, din autobiografija, l-ħares issa fejjajt illi minn fem il-ħajja tilla fil-poezija. Il-ħajja hija misteru ma tinftehim xi ġifier ma li jintmela lik li fimta u hekk.
Ekku, profs, waħda mill-punti li qegħdin nippruvaw noħorġu f'din is-sens ilha hija jekk illum anke li din ngħixu f'din il-fażi tal-internet f'din-dinja globalizzata. Il-fatt li xi ħadd jgħid jiena miż-żejtun, jiena mill-gudja, jiena mill-ħattart, għadha tfisser xi ħaġa llum.
Mhux għal kulħadd, mhux għal kulħadd, sfortunatament mhux għal kulħadd. Jiena naħseb li qed ikun hawn iżjed u iżjed nies li jgħixu f'post fejn mhur jordu, jew fejn joqogħdu jilagħbu fil-ġnien, però ma nħossux li għandhom rabta affinità mal-lokalità. Għandek mobilità dejjem tikber, għandek l-internet u televiżjoni. U naturalment da l-kabel u satellita, ġifiri inti għandek ftuħ għal ċiviltajiet u għal forum ta' divertiment u ta' alienazzjoni ħafna iktar mifruxa mill-qatt kienu jeżistu qabel. Apparti minn hekk għandek konsumerizmu sfrenat. Għandek ukoll sfortunatament xandir pubbliku illi jidizappunta mens, li muxet jippermetti l-approfondiment la tal-memoria kollettiva b'mod professjonali, u laqqas tal-ingaċ, ta' ċertu intellett fl-ingaċ illi jgħin biex inti kontista tiżviluppa ċerta affinità, ċerta identità ma' post li toltrepassa dak li huwa superficjali, dak li jidher mill-bogħod. Ġifieri, qed nitkellmu fuq superficjalità, fuq mediokrità, illi ma mhux qed tinfet, mhux qed tinfet dak li jiddistingwix wara kollox dak kulhom kien hemm l-imwiet u siġijiet, jiġifieri jekk se noqogħdu nitkellmu hekk, tajjeb imma ġifieri forsi f'Malta kien hawn skultur li kien jaf jibni kappella b'mod differenti minn oħra. Jew pittur li kellu stil ta' pittura, ta' teknika. Illi kienet t-distingwieħu li kien marbut, jekk tara per eżempju il-mużew, anke il-mużew parrokjali, konna minna mużew parrokjali, għandu ħafna ritratti u pitturi, għandek diversi fih mill-pitturi li hemm u n-nies li hemm dipinti fil-pitturi, diġa qed tanima inti ċerta ħajja f'ċerta lokalità bil-dawk in-nies li jikkomponuha. Issa jekk dawna mhux se jiġu malna fl-iskejrek, l-istorja f'das sens li qed ngħid jien ta' mhux l-istorja ta' dati dik l-istorja ħej, dak ħala ta' żmien. Fit-tali dati bnejna l-bieb u fit-tali dati ftehna tiegħha ma jinteressani xejn, m'għandix żmien għalih dak x'min. Storja vera, storja miftuħa, storja li tirrelata ma' diċċiplini oħrajn. Illi mhux se titkellem biss fuq ħaġa li ġrat wara l-oħra, se tipprova tħares lej lajxin mod iktar ġeneriku u l-ftuħ ukoll għax inti semmejt li ħattart jew il-lokalità speċi u tibqa' magħluq fija nifisha. Impossibbli hu. Impossibbli, jekk trid tagħmel riċerka arkitettonika fejn se tagħmilha? Jekk trid tara l-kuntratti tmur l-insin ma hu, pereżempju, jew jekk kellek nies li telqu mir-raħal u sifru ġew lura, jekk se tiskuti l-immigrazzjoni fejn se tagħmel ir-riċerka, miġi lura mir-rimpatrija mill-immigrazzjoni pereżempju. Ġifieri għandek ħafna mezzi anke orali ta' kif wieħed jista' jiftaħ il-lokalità. Waħda minnhom hi kif ifakkar ċertu pereżempju festivals jew nadkas fil-lum tal-jum tal-lokalità, Sant'Anton kellek il-Kongress Nazzjonali il taqfis minn l-insurrezzjoni. Issa jgħidu li laħqgħu fir-riforma li saret li qed jinkoraġixxu anki ċertu kontribut kulturali, però ma tistax tagħmel donazzjonijiet. Jalla li jiena għalija is-sens komunitarju u importanti daqs il-delivery ta' servizzi, ġifri li tnadda fil-bankina u li tnadda fit-triq.
Ekku, b'dak il-ħsieb aħna naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna llum tkellimna mal-Professur Henry Frendo. Insemmi. Smajtu ir-raħal. Flimkien ma' Sergio Grech u l-mistiedna tiegħu.